Вие слушате запис от предизборен дебат на Радио К2 на тема «Управление на средствата от Европейския съюз. Какво ни взема и какво ни дава Европа? Какво даваме на и какво вземаме от Европа?» който се проведе на 29 април.
И да чуя господин Бареков. Ефира ли сте отново, господин Бареков? Ало?
Съм, госпожо Белски, за последно, защото бързам за предизборен.
Чудесно е, всички бързат, господин Бареков, но хубаво е да стигнете здрави и живи и с успех за там, за където бързате. Нека за момент само да ви кажа какъв беше въпросът, който ще помоля да коментирате. Еврофондовете се издигат като панацея в България, но някак на заден план остава това за обикновените хора, че те са плод на политиката на сближаване, единствената политика на Европейския съюз, която е насочена към намаляване на различията в икономическото и социалното развитие между държавите и техните региони. Може ли вие да отговорите как България трябва да се... Не искам да употребя възползва, как България трябва да бъде партньор в тази политика на сближаване?
Вижте сега, чух, че не се говори за европейски диалог, за европейски ценности. Искам само да кажа още един път на българските политици, които явно наистина не разбират докъде са докарали ситуацията в страната, че нито младите хора без работа...
Малко по-близичко до телефона, че ви чувам глухо.
Нито възрастните хора, които нямат достъп до здравеопазване...
Чувате ли ме? По-близо до телефона.
...и трябва да кратят тези мизерни пенсии, могат да се почувстват европейци. Пожелавам на ДПС, на ГЕРБ, да изнесат една европейска изборна кампания, тихомолком, как се готвят да го направят, и да си направят следващата коалиция в българския парламент, който иска промяна, който иска да гласува за нови ценности в политиката, който иска да гласува за европейските политици, които имат така идеята да направят нещо за хората си в Европа, да гласува за нашата политическа формация. Благодаря ви.
Аз искам само за секунда не излизайте от ефира. Чуваме ли се, господин Бареков? Явно господин Бареков, ало? Е стигнал там, където се е запътил. Казвам го и метафорично. Благодаря на господин Бареков за това участие. Чуваме ли се с госпожа Хюсменова и с господин Кирилов и с господин Радев? Да, чуваме се. Да. Разбирам, че се водят нещата така между няколко събития, се правят още няколко, но... Нека в такъв случай да дадем възможност и на господин Кирилов, защото знам, че трябва да го изключи след няколко минути, тъй като има събитие в 6 часа. Нали нямате нищо против госпожа Косменова и господин Радев?
Не, разбира се.
Благодаря ви много за възпитанието. Искам да попитам господин Кирилов това, което ще попитам и другите събеседници. За прилагането на политиката на сближаване съгласно регламентите на Европейския съюз, България подготвя винаги пакет от стратегически документи, които определят целите и действията за намаляване на икономическите и социалните различия между България и България и българските региони от една страна и държавите и регионите от друга страна в Европейския съюз. Какво е онова, което вие като водеща коалиция в момента, която и оглавява и българското правителство, това без, не без значение, сте предложили и бихте предложили още и за следващия планов период? Все още има малко време.
Това, което е предложено вече, то е в Брюксел.
Да.
Слава Богу, няколко седмици преди крайния срок за всички страни. И то е в съзвучие с политиката, която вече е обявена от началото на това правителство. Пак говорим за едно и също. За битка с бедността, за икономически растеж и то умен икономически растеж, за реиндустриализация, за ликвидиране на безработицата и естествено в средносрочен план. Хубавото е, че този път правителство предложи това заедно с програмите, оперативните програми, което означава, че може би от ранната есен ще започнем вече да работим по тази програма, т.е. да използваме средствата. Основното, което бих подчертал въобще, като препоръка и към настоящото правителство, е това, че в новия 7 годишен период няма да бъде поставена само използване на средства, т.е. акумулиране До какво води това? До какви конкретни резултати води това от гледна точка на икономическия растеж на отделните региони, от гледна точка на битката с безработицата си? Това е конкретно свързано с цялостната политика, която очертава. Разбира се, има добър попътен вятър. Има упростяване на процедурите. Аз самия бях докладчик за регламента, който трябваше да води до упростяване на тия процедури. Има възможност вече и за покриване на така наречените бели петна. За малките общини да се даде възможност, защото включително и акцента на малките и средни предприятия. Но малките общини наистина в предишния период не получиха нужното, а те заслужават много повече. И естествено най-бедните региони в България, които трябва постепенно да се изравняват с останалите. Това е основното. Ако всички заедно работим в тази посока, независимо от политиката, и да подкрепим това направление, мисля, че това е в интерес на всички българи.
Обаче тук не мога да се въздържа, ще попитам и вас и госпожа Хюсменова, пък и вярвам, че господин Радев и Слави Бинев и Константин Проданов, извиняйте, ще ми отговорят. В момента обаче имаме проблем. 800 милиона лева може би няма да бъдат възстановени или може би с голямо закъснение по програмата за развитието на селските райони. Също така предстои и е нарешен въпроса с спирането на парите по оперативна програма околна среда. Какво ще отговорите на тези тесни въпроси?
Ами, ще се опитам да избегна пак политиканстването. Много добре се разбира, че това са натрупани проблеми и то главно от предишното правителство. Но нека тук да спрем, защото проблеми ние като млада страна не можеш да нямаме.
Не се предишното правителство, господин Кирилов, тук се злоупотребява много това, че са натрупани от предишното правителство. Тези 800 милиона няма да бъдат възстановени от сегашни разплащания по ПРС, по програмата за развитие на селските райони, защото са направени без нотификация.
По същество, аз съм почти убеден, че това няма да бъде толкова много средства. Но, вижте, трябва да погледнем реално на нещата. Използване на програма за развитие на селски райони, закупуване на скъпи джипове с специални кожи, които трябва да се насят, примерно, домати, яхти и така нататък, това просто ми излага. А аз нямам никакви притеснения, нека просто да се обследва това и тези хора да разберат, да се научим и за бъдеще, че така не може да се усвояват средства за развитие на селски район. Това е контрапродуктивно, това не излага. Да си вземем урока и да продължим напред в тази ситуация и сегашното правителство трябва да защитава минали грешки. Нека да действаме така, че да се учим непрекъснато и колкото се може по-бързо да се учим, защото това е в интерес на България.
Добре, аз ви благодаря за това участие. Ви желая успешно мероприятие и уважавам това, че проявихте самообладание да участвате в този ефир и ви желая личен успех, господин Кирилов.
Благодаря ви и за вас успешен дебат.
Благодаря ви. Госпожа Хисменова, вие сте на ход.
Не избягвайте и втория ми въпрос. 800 милиона лева няма да влязват в държавата по програмата, беше обявено от опозицията, доколкото добре си спомням.
Не, беше обявено като факт от Министерството на земеделието и от Държавен фонд земеделие.
Чудесно.
Че след одитния доклад на Deloitte & Touche, тези 800 милиона са проблемни за възстановяване и може би ще бъдат възстановени след определени процедури от 2.5 години, евентуално, които ще бъдат по установяването на усвояването на тези средства. Така че големият въпрос, който седи пред България, е дали трябва да се актуализира бюджет 2014-та?
Нали знаете, едно нещо, като се повтори много пъти, то се наслагва и започва да се счита за вярно.
Само една скоба за момент. За да не се повтаря това нещо много пъти, мога ли да ви помоля, аз няколко пъти моля Министерството на земеделието, да вие имате това влияние и възможност да стане публичен докладът на Deloitte Touche, одитния доклад. Защото тогава, ако той излезе публично и не се говори на парче и леко завуалирано по него, тогава дори аз няма да говоря това, което казвам, и няма да го говорят и пишат и другите колеги, нали? Може ли да поемете този ангажимент?
Аз не мога да поема ангажимента, мога да, разбира се, да представя на вниманието им това, което говорим в момента и
вашето
послание към тях. Ще се опитам, разбира се, да бъда полезна, ако имам възможност да го направя, ще го направя. Искам само да посоча, че говорителят на Европейската комисия по въпросите за селското стопанство, Роджер Уейт, заяви, че Европейската комисия не е спирала плащания за България по програмата за развитие на
селските райони. За да бъдем правилно разбрани, аз също не казах, че е спряла, а казах, че може би няма да възстанови средства по извършени плащания.
Какво каза говорителят? Посочи, че в момента се извършва счетоводна процедура, свързана с разходите за 2013 година за 396 милиона. И не следва да се спекулира дали България ще загуби пари по програмата. След което стана ясно, че Европейската комисия няма да изплати парите, които са дадени, както каза и господин Кирилов, за луксозни коли и други неприсъщи.
Веднага въпрос, на който искам да чуя, госпожо Хюсменова, вашия компетентен отговор, защото не го получавам от местната администрация, от Министерството на земеделието и Държавен фонд земеделие. Ако тези возила, яхти там и всички останали неща, за които се говори, коли, не са били предвидени и одобрени предварително в правилата на, по финансиране на програмата за развитие на селски райони, как тогава тези проекти са били одобрени? Това е най-важното. Защото, и ще довърша, аз ако искам да упражнявам екотуризъм, трябва ли да се возя на счупена рибарска лодка и да се удавя? Или хубаво да се кача в една яхта комфортна, в която да направя един круиз, както е по света?
Значи, вижте, всеки един проект, независимо какъв е той, има допустимост на дейностите. Преди да се одобри даден проект, се проверяват целите, дейностите, резултатите, ефективността. Това са основните неща, за които гледа Европейската комисия.
По предварително одобрените правила, нали, няма да отречете?
Да, предварително има одобрени правила. Не знам за конкретните проекти, както и въпросът, но...
А за това ви питам. Да, моля ви се, поинтересувайте се.
Разбира се, ще го направя. Не познавам конкретната процедура, но казвам какви са правилата в Европейската комисия и съм убедена в това, което казвам.
Но тези коли, транспортни средства, надали струват 800 милиона? Става дума за това, че в края на годината са извършени разплащания към общините, без да са били нотифицирани предварително, както му е реда. Знаете, че ГЕРБ в миналото правителство, нали, не ме подозирате, че ставам техен адвокат, защото аз не ги оставях да дишат през целия мандат. Те направиха даже заседание на Министерския съвет, на което одобриха. Министерския съвет одобри, че ще се иска нотификация. И тя беше получена. И после средствата бяха възстановени. Факт.
Така е. Важното е, когато има такива проблеми, когато има проверки, те да се установяват, да се изчистват и повече да не се повтарят.
Така е. Нека да чуем и господин Радев. Господин Радев, чуваме ли се?
Виждам, че вие не наказвате тези, които са по някакъв начин не са ви уважили и не са тук в момента. Напротив, имат някакви по-специални привилегии.
Не, господин Радев, нека да бъдем кавалери, госпожа Филицки, сменяме водач на листа.
Ако трябва да съм кавалер към господин Кирилов или към господин Радев или който друг било господин, значи малко ме бъркате. Но както и да е.
Не каза съм кавалер, слушаш и ми отива.
Тук е колегата, който е живял доста дълго на изток, и той прекрасно знае, че управлението е нещо просто, което още Конфуций го е казал. Той е казал, управлението наистина е нещо просто, просто трябва да наказваш лошите и да поощряваш добрите. И затова някак се почувствах, тъй като вие в край краща изпълнявате една ръководна роля в момента, която трябва да бъде последвана като модел на поддържание от управляващите. Относно...
Все пак, нека да установя, че в управлението до сега са били...
Казах го като закачка.
Били, аз се закачам малко. Но сега в управлението са били БСП, Коалиция за България,
да, БСП, които...
ДПС, ГЕРБ и така.
Каза нещо много...
Национален фронт за спасение на България, тепърво и предстои.
Това е вярно. Знам, и ние се гордеем с това. И ние се гордеем с това, защото всички, които бяха до момента...
В момента, защото всеки тръгва от някъде. Стига до някъде, но дайте нататък.
Знаете ли, това, което каза колегата, който е уважил като мене вашата покана, е абсолютно вярно. Наистина, левите до момента се държаха като едни десни политици, то десни политици, които обслужваха единствено и само своите интереси. А десните се държаха като популисти. Нещо, което е тотално сгрешено. Казвам го това с цялата отговорност, защото това може да бъде проследено от техните дела. Специално ДПС би трябвало да бъдат много внимателни в това какво казват, защото те бяха във всяко едно управление до момента и задколисно, и предколисно. Затова наистина съветвам българските граждани много да внимават дали ще повторят отново своите грешки до този момент, защото е изключително опасно и възможно да попаднат както на техни еничери, така и на техни производни. Нещо, което действително може... Носи отговор за своите думи.
Да.
И държа да бъда така действително елегантен в своя изказ. Надявам се хората ме разбират какво казвам в момента, защото в крайна краща тази политика, която бе водена до момента, не беше на така отваряне и правене на правилата на ползването на европейските фондове по-видна, а точно обратното. Тя беше задкулисна. И това да ми говорят за комисията, как правила нещата да бъдат колкото се може по-отворени, колкото се може по-очевидни, е пълна лъжа, защото те тук на местно ниво ставаха колкото се може по-прикрити и може да питате който и да може да направим едно бързо социологическо проучване, да видите кой знае какви фондове има в момента, какви програми текат в момента и съм сигурен, че резултата ще бъде нула за тези, които знаят. Трябва да ви кажа, че това е превърнато в Коза Ностра в България, защото с него се занимава Коза Ностра. И това е действително изключително опасно. Иначе наистина е много лесно. Това, което каза моята колежка, е абсолютно верно. Правилата са много лесни, те се усложняват на българска територия, именно поради това да бъдат сложни. Сега, относно това, което каза моя колега, който действително каза някои страхотни клишета. Между другото, ние ще се справим с бедността, ще се справим... Колегата, който говореше преди малко, господин Кирилов.
Добре, да, ясно него каза, го няма вече, така дайте. Него го няма, не може да говори.
Не го споменавам името, но вие ме предизвикате.
И колегата Бареков го няма, или той не ви е колега.
Значи, според мене, те са доказали... Не ми е колега, поне към момента.
Добре, давайте.
Но трябва да ви кажа, че те до този момент можеха да покажат хиляди пъти как трябва да се справят с всичко това. Те не се справиха. Не само, че не се справиха, а направиха всичко възможно това да не се случи. Те защитаваха единствено и само своите интереси. Много ми направи лошо впечатление това, че без да знае, готов да защити с така цената на живота си, или цената на имиджа си, или цената на това, на уважението към него, да каже, аз не мога да повярвам, че Мартин Шулц е направил такава грешка. Това е все едно да станеш съучастник на някой, който е извършил убийство. Да отидеш да го прикриеш. Да, наистина. Аз казвам все едно. Не казвам, че това се е случило. Но когато ти убиваш един народ, когато ти убиваш едни правила, от които зависи тяхното бъдеще, е наистина много опасно да станеш съучастник на един такъв човек. Независимо от това, че политиката по някакъв начин те тика в тези... Така, ти да го направиш и да смяташ едва ли не, че това е много мъжкарско. Не е мъжкарско, когато някой убива твоя народ, да застанеш на негова страна. А европейски диалог се води само с такива хора.
Чакайте, вие си отворихте голям фронт. Сега и Филиски Сменович ви нападна.
Не, няма никакъв проблем. Аз съм
и Константин Проданов ще ви нападна и даже може би ще ви дам една тайна. Чакайте, кой е вашия кандидат?
Не случайно преди това съм в националния фронт за спасение на България. Защото искам да спася на България. С бюлетина, с електронно гласуване, номер 11 и така нататък.
Така, кой е вашия кандидат, господин Бинев? Кой е вашия кандидат?
В момента ние не излъчихме по много причини на евроскептиците представител, който да бъде така кандидат за представител
председател на Европейската комисия.
Да. По много причини. Това е по проста причина, че наистина първо трябва да бъде реконструиран Европейския съюз по много причини, тъй като той в момента работи с лицемерие, с двойни стандарти, нещо, което е изключително опасно за самия Европейски съюз. Тоест, евроскептиците не са срещу Европейския съюз. Те са за негово добро. Те искат да предупредят.
Окей, обаче, нали разбирате, че утре други ден на председател на Европейската комисия ще бъде или Мартин Шулц, или Жан-Клод Юнкер.
Вие да ви кажа честно,
председател.
Момент.
Да.
Знаете ли кое бърка хората в България? Те смятат отново, че трябва личността да ръководи нещо. Само ще ви кажа, личността е изпълнител на едни ясни закони. В Европейския съюз има диктатура на закони и на правила. Там личността не играе такава функция извън протоколна, извън личния си чар и така нататък. Така че нека да не заблуждаваме българските граждани в това колко е важно някой да поеме Европейския съюз. Той няма да може да мръдне на йота, както ще се случи в момента, защото мисля, че този път Мартин Шулц на база на писмото, което ми даде, не стъпи му тик.
Ето все пак и вие персонално олицетворявате листа на Националния фронт за спасение на България.
Да, защото България има нужда от спасение и всички го знаят.
Екстра, но и госпожа Хюсменова, и господин Радев, и господин Проданов, и така нататък, Бареков, Кирилов, всички те олицетворяват тази листа, трябва човешкия фактор. Да видим кой е в тази игра, защото иначе ние ли, разделяме Европа на ляво, дясно, скептици, националисти. Личността
е изключително важна, когато е подготвена и когато е готова на интереси, а не когато отива за да защити големите европейски семейства или когато отива да защити някакви корпоративни интереси. Това е важното в случая. Затова е изключително важно хората, които отиват там, да нямат нещо, което да ги... Да нямат някаква задна мисъл, да нямат някакви предубеждения. Отгоре на всичкото, относно това, което ми казаха за европейския диалог. Европейския диалог може да се води само с хора, които спазват европейските демократични правила. Нещо, което е изключително важно. Защото, знаете ли, мене ми писна всяко едно правителство да се извинява с предишното правителство. Ами в края на краищата всеки един прекрасно знае, че когато не може да се нагърби с някакъв проблем да го реши, няма какво да се хваща с него. Вие бихте ли взели някой, който дойде тук и каже, аз няма да мога да се справя с проблема. Вие бихте ли взели един човек, който дойде тук при вас да работи като какъвто и да било друг, и той дойде и каже, аз не мога да се справя с този проблем, защото предишните са ми виновни.
Има
просто няма да го вземете.
Такива,
а тук непрестанно идват хора, които непрестанно се извиняват с предишните. Ако още един път някой каже и претендира за властта, вземе я. И след това кажем, те преди ще са виновни, много моля всички журналисти да застанат и да ходят да горитат на НДК. Защото това е безумно. Това нито една, нито една корпорация, нито една малка фирмичка, нито една средна фирмичка, нито един едноличен търговец няма да го допусне в своята собствена работа. Така, относно повторението на лъжата, защото тук се казаха много лъжи. Най-много ще ви кажа, че имат вина управляващи до момента, защото те тиражират лъжи. Те се държат като кашпировски. Те непрестанно ни внушават някакви лъжи. И трябва веднъж за винаги за техните дела, за техните идеи да говорят техните дела, защото те са имали възможност да покажат какво могат и какво не могат. Така, а относно това какво отговори Европейската комисия, на това, което казахте вие, трябва да е ясно, че Европейската комисия винаги е била изключително внимателна какви отговори дава. Тя винаги дава едни много обтекаеми отговори, зад които да могат да се крият управляващите, които не усвояват, а продължавам да казвам и да твърда, че те присвояват.
Добре, благодаря ви. Господин Радев, сега чуваме ли се с вас? Ало? Господин Радев, чуваме ли се? Господин Билев, дали да иллюстрирам нещо, което казахте преди малко? Господин Радев, чуваме ли се?
Така и с народа. Не се чува. Не се чува мен.
Госпожо Хисменова, вие отговорете на това, което каза господин Бинев преди малко за вашия единен кандидат Мартин Шулц.
Аз не съм чула. Съжалявам, изключиха ме от програмата.
Не, а просто изтича времето на връзката.
Но само едно искам да кажа, че на дебатът, който се състоя снощи, европейските зрители, които са го наблюдавали, са одобрили с 53,4% кандидатът на либералите Гиле Хофщад.
Да,
така че от тук нататък аз няма какво повече да добавя.
Аз извинявам, че ви привлекох по индукция постъпих, тъй като вие представлявате в България управлението без диска. Помоля,
така че аз, това е кандидатът, за който аз съм гласувала в Алианса на либералите и демократите за Европа на нашия конгрес. Много се радвам, че той е спечелил този дебат снощи. Хубаво е и българските политици да водят по този начин цивилизован европейски дебат. Мога да пожелая на всички участници в тази битка успех и е хубаво предстоящите избори да бъдат барометър за европейски политики. Благодаря ви много. Хубава вечер. Ви
вие
пожелавам.
Приключвате ли с вашето участие?
Да, благодаря.
Добре, и аз ви благодаря. Господин Радев, съжалявам много за техническия проблем, но просто дайте да продължим разговора. Вие сте ни чувал до сега по телефона, нали? Кой затвори? Така, господин Проданов, вие сте. И отговорете вие за Мартин Шулц.
Знаете ли, аз...
Доколкото знам даже, ще издам може би една тайна, вие ще имате плакат с Мартин Шулц и Ивайло Калфин.
Значи, вие знаете повече от мен, аз тия детайли от кухнята не ги знам, но Мартин Шулц предпочитам да не го коментирам, понеже не го познавам, но за мен е достатъчно, че Тъл избора на хора като Ивайло, хора като Георги Първанов, понеже те го познават, те са работили с него, след като са му гласували доверие, аз също се го подкрепя. Но мене ми се иска да върна дискусията малко така на темата за еврофонд, защото за това сме се събрали да си говорим и какви възможности има, какво се прави, какво не се прави и как в крайна сметка хората да живеят по-добре. Значи първо, какви пари получаваме? Значи за този период, програма новия от 2014 до 2020, ще получим евентуално общо някъде към 14 милиарда и половина, от които, които 7 милиарда и половина са, са земеделски субсидии и другите 7 са по останалите програми. Това сравнено с предишния период е принципно непроменено. И за съжаление, тия суми вече са договорени, не могат да се променят. И тук е проблема. На пръв поглед те изглеждат както една значима сума, но също са крайно недостатъчни. И тук е проблема на ГЕРБ и вината на правителството на ГЕРБ, които договаряха с европейските институции размера на, на тия субсидии. Те се биха много по градите. Видите ли, ние запазихме непроменени, даже малко увеличихме сумата, която получаваме за новия програмен период. Проблемът е, че за тия 7 години, от които сме членове на Европейския съюз, всъщност ситуацията у нас се е влошила. Значи може да приемем непроменени средства, ако тук нещата се бяха подобрили и в най-добрия случай бяха, в най-лош случай бяха останали непроменени. У нас бедността се увеличила. По всички социално-икономически показатели ние се сриваме. Нещо повече, ние, освен това, че сме най-бедната страна в Европейския съюз, ние сме в най-уязвимо положение, защото индустрията ни и въобще българския бизнес е най-слаб и най-силно ощетен от външната конкуренция. Ние сме изключително силно ощетени по линия на изтичането на мозъци. Това са милиарди, които търпим с директни и индиректни загуби. Първо, че тия хора, които тук ти си плащал, за да ги обучиш, да им дадеш някаква професия в ръцете, те отиват сега, произвеждат добавена стойност другаде. Плащат данъци там, създават стойност там, там се осигуряват. Много лицемерно ни се връщат циганите, държат ни се назидателни речи, как, видите ли, не мога ги интегрирате. Обаче за квалифицирания инженер, за квалифицирания лекар, никой не му затваря вратата. А това са загуби, които ние търпим и се периферизираме все повече и повече от тази работа. Така че това е огромна вина и на ГЕРБ, и на всички останали, които са участвали в този преговорен процес. За това, че не са успели да договорят повече, за съжаление, вече от тук на сетне от 2020 няма как да се договори повече.
Сега ви спирам тук, за да включим господин Радев най-сетне. Господин Радев, сега чуваме ли се?
Да.
Вие до сега успяхте ли да ни чувате по телефона?
Защото...
Добре. Така, давам ви думата сега, защото тук се натрупаха много бележки към ГЕРБ и от друга страна, може би, неща, които пък вие искате да кажете по отношение на това как се усвояват еврофондовете и конкретно по горещият въпрос, на който всички чакаме отговор, а именно по програмата за развитието на селските райони ще се отложи ли най-малко възстановяването на 800 милиона лева в срок за 2 години и половина и това ще означава ли нужда от актуализация на бюджета на България? По оперативна програма Околна среда ще бъдат ли спрени средствата и как бихте оценили вие за предстоящия програмен период направените предложения от сегашното управление?
Така ли иначе, ясно е, че сегашното управление няма доверието на нашите европейски партньори. И това, което по времето на правителство на ГЕРБ беше договорено, то беше договорено, например, за земеделците може допълнително 1 милиард. На практика, с идването на власт на сегашното управление, те се отказаха от тези претенции. Проведоха се едни на тъмно преговори за новия програмен период. И резултатите оттам нататък са видими. Ние не знаем от кога ще почнат усвояванията по новия програмен период. Средата на 2015, края 2016, абсолютна неяснота по този въпрос. Отгоре на това липсата на доверие, конфронтацията с Европейската комисия, неизпълнение на европейските правила довежда на практика до спиране и на еврофондовете и това трябва да сме наясно. Съвсем скоро видяхме какво става с промените в закона за енергетиката и пълната конфронтация на българското правителство с комисаря Йотингер. Видяхме, че промените в закона за Сметната палата на практика показаха, че ние разбиваме една работеща система и всичко това води до спиране на еврофондовете, защото няма какво да се лъжим. От края на миналата година програмата по, средствата по програма Околна среда са спрени. Това е факт. И като говорим, аз не казвам, че БСП и ДПС нарочно водят такава политика. Напротив, лошото е, че поради липса на специалисти и поради чистките, които се направиха в министерствата, ние на практика загубихме водещи експерти, които водиха от дълги години диалог с нашите европейски партньори. И именно това на практика доведе до абсолютен и тотален спад на административния капацитет, който отговаря за усвояването на еврофондовете и оттам нататък, комбинирано с липсата на доверие от нашите европейски партньори, с липсата на реформи и напротив с пълната конфронтация с Европейската комисия, доведе до тези плачевни резултати. В момента ние да сме се спряна програма с яснота за други програми и въобще с едно напълно неправилно и договаряне, което за новия програмен период, който не е в интерес на българската държава.
Добре, ама я отговорете вие. Защо по вашето управление тук разни субекти са се здобили с скъпи джипове, както описа пък и заместник-министъра Явор Гечев на земеделието, с яхти, с еленова кожа, пет каюти, кристални монитори на компютрите. Това било ли е, чакайте да върши, това било ли е одобрено в правилата за, по отделните мерки от Европейската комисия? И ако не е било, как се е случило, и някой трябва да носи наказателна отговорност?
Искам да кажа...
И второ, само за секунду, още за минутка, извинявам се, за да не излезе, че задам тенденциозен въпрос. И второ, аз неколкократно вече го казах и на пресконференции на Министерството на земеделието и на Държавен фонд земеделие. Ние, които искаме да упражняваме екотуризъм, трябва ли пък да се возим на, както казвам, пробити рибарски лодки и да се удавим, или имаме право по световните стандарти да круизираме хубави яхти, да се возим с хубави автомобили по пресечени терени?
Така или иначе, първо искам да кажа, че това, което се е случвало, е абсолютно по правилата на програмите. А част от тези правила са договарени още преди идването на власт на правителството на ГЕРБ. Така че аз не виждам някакво нарушение, защото ние сме имали потвърждение, че по тези програми може да се усвояват средства и за такъв вид активи.
Да, да, ма БСП сега казват обществото бедно, хората гладни, а пък някои си купуват с парите от оперативните програми.
Така, но част от тези правила за оперативните програми са договарени точно по тяхното управление на предишната тройна коалиция, така че добре е БСП не говорят тези неща, защото фактите говорят друго. А на практика ние трябва да се стремим да стигнем до стандартите наистина на развитите държави, особено що се касае до туризма, защото ние не искаме при нас да идват бедни туристи, които да не са взискателни към туристическия продукт, но и да остават минимални средства в България. А все пак се стремим за едни платежоспособни туристи и за развитие на този бранш, който е много важен за нашата държава. И именно трябва да подобрим и инфраструктурата си, и активите, с които се развива този туризъм, за да не оставаме за треторазрядни туристи държава или за социално слаби и пенсионери само. И ако искаме да привлечем наистина качествени туристически и да продаваме качествен туристически продукт, трябва да се развиваме и да сме на нивото на останалите държави, което включва и притежаването на всички тези активи.
Добре.
Вие слушахте запис от предизборен дебат на Радио К2 на тема «Управление на средствата от Европейския съюз. Какво ни взема и какво ни дава Европа? Какво даваме на и какво вземаме от Европа?», който се проведе на 29 април.